Tak, vážení posluchači, konečně mě vidíte, možná, že i slyšíte. Já se tomu musím dneska docela smát, musím to brát s úsměvem, protože to, co se stalo, je naprosto neuvěřitelné opět zase. A došlo bohužel tak trochu na má slova, že pokud se něco nepřipraví na 120%, tak to vždycky na něčem zkrachuje. Nedal se nic dělat, pan Fritz Springmeier nějakým způsobem prostě nebyl schopen si nastavit Skype tak, asi teda, co já tak tuším, aby jsme ho slyšeli, my o nás slyšel, ale my jsme ho neslyšeli, což je docela zrovna problém. Shodou okolností, teď, jak jsme se tady bavili, tak mimo ještě pana Doležela, kterého zdravím, hezký poledne, pane Doležele, nebo těsně popoledni.
To máte u vás popolední, já vás zdravím, dobrý večer.
Hezký večer. Se nakonec nabít jako náhrada za pana Springmeiera Ondra z Rokycanského studia. Je fakt, že on se iluminátama zabývá taky velmi mnoho. Ondro, je to tak?
No, ano, je to tak a rozhodně bych se nechtěl s ním srovnávat, ale jen tak ze srandy jsem se nabít a
proč jsem potom skočil hned. Máš to hrozně přeřvaný, jako jo, tam od tebe to je hrozně přeřvaný, takže uber si tam někde
sílu. Slumím si to.
Uber si to, hodně si to uber, slum si to. Tak ještě.
Tak, takhle, stačí?
No, je to pořád na vstupu přeřvaný, no ale rozumětě je dobře. Já vím, že nemůže to být samozřejmě plnohodnotná náhrada, ani náhodou, že? To není pravda, to je jasný. Ale pan Fritz Springmeier snad se uvolní k tomu, aby tento pořad udělal s náma jindy. Snad doufíme, že to tak dopadne. Musíme se na to připravit teda podstatně lépe už. A nezlobte se na nás, prostě úmysl byl dobrý, všechno bylo dobré.
Technika byla špatná.
Technika prostě na straně.
Tak, ale abych to uvedl na pravou míru.
Tak, teď se něco uslyšíte.
Když třeba bude mít zítra či pozítří čas, tak to zase nejde ze stránky svobodného vysílače, protože ten už má program.
Ano, to je pravda.
A na příští středu já jsem měl zase pro vás program s panem Okamurou.
Aha.
Připravený. Takže tu příští středu, nehledě na tom, že samozřejmě ten Fritz má taky svůj teď nový radioprogram, má svoje nový rádio, takže se ho napřed musíme zeptat, kdy bude moc, ale to oznámíme posluchačům zvlášť. Pravda je taková, že z neznámého důvodu my jsme to všechno spojíznili, akorát on z jeho strany, alespoň to tak vypadalo, tak jsme neslyšeli žádný zvuk a ani kamera mu nenaskočila.
Ano.
Načež on to zdůvodňoval tak, že se nemůže napojit, že neví z jakého titulu, že mu někdo jiný prej operuje kameru i ten zvuk.
Na profilu.
Jo, to znamená, já nechápu, jak je to možný. Pan Hlávka tvrdí, že to možný není, že to, ale prostě to je to, co on mi sdělil. A já jsem mu dokonce i volal na telefon, to jsem se s ním poprvé spojil a taky naposledy a teď už nebere ani telefon, tak nevím, co se na té jeho straně prostě děje.
No, nedá se nic dělat. Nedá se nic dělat, snažili jsme se o to asi 3 hodiny v kuse, prostě nejde to, ještě jednou se omlouváme. Tak, a teďko už, abychom aspoň něco v té hodince tady posluchačům a divákům přinesli, tak bychom mohli začít, když už to teda mělo být o těch iluminátech a o satanistech a podobně s panem Fritzem Springmeierem, tak bychom asi u tohoto tématu mohli zůstat. Já bych pravdu řekl, tak jsem spolehal na to, že budou dotazy od vás. Něco málo samozřejmě přišlo, ale no, jak vidíte, je to k ničemu. Tak pokud budete chtít něco, já vím, že není koho se teď ptát, ale jak říkám, Ondra na tom pracuje už hodně dlouho, Ondro Vid, takže kdyby si možná taky věděl v tomto poslouchaném pořadu na to něco odpovědět.
Jasně.
Zkusme to nějak rozjet. Co to vlastně ty ilumináti jsou. Já vím, že většina posluchačů, diváků našich to ví samozřejmě, ale když se tak zmíníte někde mezi běžnýma lidma, tak se vám buď vysmějou, nebo nebudou vědět vůbec, o co jde, že to je nesmysl. Přitom, když si dáte ilumináty odkaz nebo dotaz na, někde na Google nebo tak, tak je tam miliony a miliardy odkazů, kde všude to, kam všude vás to zavede a kde všude jsou o tom všelijaký materiály. Takže myslím si, že až tak úplně od věci to není a až taková konspirace to taktéž není, takže bychom mohli trochu uvést, co to vlastně ilumináti a případně satanisti, co to jsou a jaký je jejich cíl, co vlastně chtí, jak si skrytě dosáhnout v tomto světě. Ondro, tak zkus ty, když se tak hezky nabít. Jak to teda vidíš ty po létech studování těchto ilumináti?
No tak tam je hlavní si uvědomit, že vlastně ilumináti vznikli oficiálně v roce 1776 pod vedením Adama Weishaupta v Bavorsku, v Německu. A ono právě, to společenství nějakým způsobem chce tu světovou nadvládu, protože známe člověka, člověk jako takový, pokud je hnán špatnými motivacemi, tak hledá moc, peníze, slávu a to je právě to, co oni vyhledávají a to, proč je to v dnešní době, jak jsi řekl, že když to řekneme nahlas, že jsme blázni, tak to je právě takhle vymyšlené, aby, jak se říká, pod svícnem největší tma. A vlastně my o nich víme tolik, že si myslíme, že to je lež, protože kdyby byly opravdu takové tajné společenství, tak o nich nic nevíme. A ono těžko vysvětlit, kdo přesně je iluminát, protože máme tady podle mě více takovýchto skupin, jako jsou židé, ilumináti, zednáři a další prostě tajné společenství. A podle mě to jsou prostě určité kliky, které sahají až do Egypta, což už je takové trošku rozšířené téma. Ale
každopádně... Ondro, já tě zkusím přerušit, protože ty jsi fakt hrozně přeřvaný, ale už to jde o tebe, protože ale... ty si to tam musíš někde ubrat na vstupu. Máš to hrozně přeřvaný. A nech dáme... Zatím dáme... Zkus se jako promluvit ještě? Teď je to v pořádku. No.
Mě to tady, já to mám hele úplně dole tu šavli, takže nevím, co se
teď
děje.
Je to úplně v pořádku, teď je to v pořádku, bylo to fakt hrozně přizvané. Dobře, nicméně stejně, ty jsi to uved, tak hezky, pan Doležel to určitě do upřesní, že, pane Doležele?
Já nevím, co mám do upřesnit.
Jak je to s těma ilumináty?
No, on to v podstatě nikdo neví, co to znamená. Ilumináty znamenají osvícení, že? Ano. Osvícení neboli ty, kteří všechno vědějí. No a to já myslím, že je to i starší vlastně než z toho 18. 17. století, to sahá daleko dál. To jsou vlastně ty různé lóže, které si předávají tajemství a ty potom se nazývají Illuminatis, neboli osvícení, ale já si nejsem zcela jistý a myslím, že nikdo si není jistý, kdo to vlastně je. Jo, protože tam je ta hierarchie u nich daleko větší, ale kdo to vlastně řídí, ty Illuminatis, to nikdo neví, dle mého soudu.
Na to oni samozřejmě spolíhají, že? Protože je taková zástěrka taková a když někdo řekne proti ním něco nebo co to je, tak každý řekne, že to je nějaký nesmysl. Kdyby existovali, tak přece mají takovou moc, tak by se někde projevili, někde by se objevili, kecáte hlouposti, no, že jo, a podobně. To je přesně ono.
Já bych do toho jenom vstoupil, to je právě ono, když vlastně někomu řekneme, že to řídí tajné společenství, tak ten člověk si představí, že mu pošleš nějaký odkaz na Wikipedii, kde prostě bude mít popsaný, kdo je ředitel, kdo je tady pod nima, ale přitom si myslím, že ty, co jsou úplně nahoře, jsou, už se o tom několikrát zmiňovali různí pověření lidé, že ti, co jsou úplně nahoře, nejsou v lidské formě, že to je jakoby čistá energie, takže si myslím, ani kdyby jsme chtěli, tak to zkrátka nemůžeme pochopit, kdo je úplně jakoby to oko nahoře na té pyramidě, ale věřím, že to všechno vlastně pochází z těch původních rodin, který vlastně si předávají tu svoji krev a ty znalosti dále těch pár základních rodin, třeba i jako je britská královská rodina, nebo ono se říká, že vlastně z těch několika těch rodin jsou jenom dvě nebo tři pozemské, takže kdo ví. Mm-hmm. A je to právě to, že je kolem toho tolik informací, že člověk pak neví, co je pravda
a co ne. To je právě to, o čem se zmiňuje velmi často pan Doležel, že to je ta nejvyšší forma, ta spiritualita, která to vlastně všechno ovládá, že to není až tak zase to hmotné. Je to tak, pane Doležele?
No, dalo by se to tak říct. Ono je těžko... Víte, to si můžeme tady povídat do nekonečna. Pravda je taková, že my známe akorát spodní skupiny těch, kdo se představuje jako Illuminatis. Mm-hmm. A jako je třeba, jak jsou svobodní zednáři, jejich nejvyšší stupeň je 33, že jo, ten 33 degree, jako byl třeba Albert Pike.
Ano.
Ale teď jsem zase přečet, že jako je všechno, jako je světlo a tma, tak existují tyhle ti, které jsou na očích lidí, to znamená, že vy víte, že svobodní zednáři mají svoje společenství, tam se můžete dozvědět jejich jména, vlastně můžete se dozvědět i, kdo to vlastně představuje a kdo je z nich nejvyšší, ten 33 stupňovej zednář.
Ano.
Ale ten má shadow za sebou, to znamená, jako máte bílýho papeže, tak je i černý papež, který, to je jezuita, který rozhoduje, ale který ho nikdo nezná. A to samý je u nich. To je takzvaný zrcadlový vidění. Oni nám jsou vlastně představeni tyhle ty lidi, pakliže se vůbec nikdo o to zajímá, kdo to vlastně je, tak se sice takto zjistí ty jména. To je to samé jako u bankéřů, jako mluvíme o Rothschildech, Rockefellers a o těchto těch rodinách, tak existují ty samé rodiny subverzivní, takzvaný, které jsou absolutně neznámé. Mm-hmm. Jako existuje normální rozpočet Spojených států a pak je černý rozpočet Spojených států. Jo?
Ano.
Jako do tohohle proniknout bude velice těžký. Ale to je v podstatě jenom to, co lze vysvětlit. Ale pak je samozřejmě někdo na táp, neboli na vrcholu té pyramidy, kdo všechno řídí. Hmm. A to je to, co si myslím, a jak jste říkal, to je ta spirituální síla, nevím, odkud pochází, nebo kdo ji řídí, jestli to je lidská bytost, nebo není. Nikdo, jsou samozřejmě různé názory, že jsou to nadpozemšťani, že to je, že jsou to reptiles a tak dále, ale jako pravdu nikdo nezná, alespoň ne prozatím. A kdo ji zná, tak o ní samozřejmě nebude mluvit, anebo je mrtvej.
Jasně. Ondro, můžeš tomu ještě něco dodat? Ano. Nebo já tady zatím zkusím ukázat nějaký obrázky pro diváky. Posluchači z toho nic nebudou mít, ale přesto.
Já s tím určitě souhlasím, protože když vlastně zjistíme ty stupně, tak opravdu na tom 33. stupni stojí vlastně ten nejvyšší zednář, ten, který vlastně zná ten plán, a tam na to místo se dostane málo lidí, opravdu málo lidí. Pak třeba o pár stupínků dál jsou prostě ty vysoce postavení lidé, například i Walt Disney byl na hodně vysokém stupni zednářským a ten vlastně zase skrze ty média se snažil splnit ten plán, který oni mají. A ty plány se právě, jak jsem říkal, v tom roce 1776, to je oficiální vznik, ale stejně jako řekl pan Doležal, určitě to musí být mnoho sta, možná tisíc let zpátky. A oni vlastně ty plány vytvářejí neskutečně dopředu. Že oni vlastně vytvoří ten plán nějaké nadvlády, chtějí způsobit nějaké omezení svobody a vědí, že se to nestane za jejich života. Takže potom to svoje know-how, jakoby ten svůj plán, tak předají na další stupínek těch zednářů, který se postupně vypracovávají nahoru, protože ono to tam funguje tak, že když jste o stupínek výš, tak zjistíte další střípek do té skládanky. A ve chvíli, kdy se dostanete do té fáze, kdy najednou zjistíte, do čeho jste se to prostě namočili, tak už nemůžete z toho ven, protože už jste tak vysoko, že musíte pokračovat. Proto je to taky i taková forma závislosti a ty lidé potom skončí buď někde v zemi, anebo prostě neskončí. Což je potom těžký se z toho dostat, z takovýchto okovů.
No, je to pravda, jak to říkáte, a Walt Disney, o kterém jste se zmínil, ten byl 32.
Jo, já jsem si to myslel, že byl o jeden stupínek. No.
O jeden stupen níž, ale ono, jak píšou, a jak říkám, tam existují zrcadlový vidění takzvaný. To znamená, že ten, který je na očích, o kterých my víme, nebo se můžeme o něm dozvědět, tak ten prakticky nerozhoduje. To je jenom pro to, co lidi mají vidět, když uvidějí. Tam existuje to, ta černá protistránka, to znamená přesně kopírovaná, jako když se podíváte do zrcadla, tak je tam i 33., který je takzvaný černý, jako jsou jezuiti, který de facto rozhoduje a ten to předá tomu bílému, který je na očích a ten to potom aplikuje. Mm-hmm. Ale to není ten, který rozhoduje. Rozhoduje ta černá stránka. Jo? Jako vy máte toho bílého papeže a černého papeže. To znamená, teď vidíme Františka, který vykřikuje, že je všechno v pořádku a že muslimové jsou taky lidi a že nemají bojovat a že mají lidi přijmout a uprchlíky, tak to není jeho rozhodnutí. To je rozhodnutí jezuitský, to znamená, že on pochází z jezuitů, ale je tam taky papež a to je jezuitský papež a ten je z té černé takzvané neviditelné stránky. Ten de facto rozhoduje a ten zrcadlovej, to znamená v tom případě papež František, tak ten jako to ventiluje normálním lidem tyhle rozhodnutí. Tak asi tak. Ty jsou neviditelné na černé stránce, proto se tomu říká black, jako černá, kterou lidi neregistrujou a ta rozhoduje. A ta bílá, která je přesná kopie těch černých, ta to aplikuje a ta jenom přebírá ty rozhodnutí těch černých.
Můžeme to možná tak trochu přirovnat i tomu současnému vládnutí těch vlád, protože to jsou přesně podle mě taky ty, kteří jenom jaksi dělají rozkazy někoho ještě, který je nad nimi, kdyby to měla být jenom Evropská unie a další instituce, které tam jsou. A ty vlády vlastně námi volený, že samozřejmě rozhodujou o tom, nebo rozhodujou, oni nerozhodujou, oni jenom vykonávají to, co jim někdo nařizuje. Já si myslím, že to je velmi podobná hierarchie, velmi podobný mechanismus, nebo ne, aby to bylo jasný těm lidem, jo, těm posluchačům a divákům.
To máš právě jako tady například, když prostě se stane něco v našem vedení, nebo se prostě nějaký zákon se uzákoní, tak si lidi začnou ťukat na čelo a říkají, Sobotko, ty jsi idiot, ty to nechápeš. Ano. Jo, a vlastně ukazujou na něj, ale nikdo už neřeší, z jakého důvodu on to tedy prosadil, protože já nevěřím, že každý, řekněme, premiér má za svoji vlastní agendu prostě zničit stát nebo prostě jako omezovat lidi. A to samé jako svádí věci na Obamu, jako svádí věci na Merkelovou. Já vím, že ty lidi jsou právě ty strůjci toho, kteří to vytvářejí, ale mají za sebou někoho, kdo jim to musí říkat, protože každý boss má svého bose a takhle je to všude. A my tady o těch iluminátech se bavíme o tom úplně nejvyšším bosovi, kterýho my znát nemůžeme, ale je třeba pochopit, že ty lidé to dělají opravdu z toho důvodu, že jim to někdo našeptává. Takže proto je stvořená vláda, protože ať už by byla nebo ne, tak stejně by si ty nadnárodní korporace dělali, o co chtějí, ale takhle si mají lidi u toho piva na koho stěžovat.
Na koho stěžovat, ano. Tím jsou přehozený, jako ty, já říkám, ty loutky v tom loutkovém divadle, jen takhle přehozen. Tady na to divadlo se koukejte, tady na ně nadávejte. A my, co jsme nahoře, taháme za ty nitky, to jsou oni právě, o kterých se dnes bavíme. No tak my jsme v klídku, nás nikdo, o nás nikdo neví. A když nás někdo zmíní, no tak ho označíme za konspirátora a za hlupáka, že nic takového přece neexistuje. A to je celý ten jejich mechanismus, ano.
A v těch příštích volbách si zvolíme zase jiný loutky. Aby někdo přemýšlel o tom, že by se vlastně změnila jakoby vláda nebo to uskupení vlády, tak to nikoho nenapadne, protože oni stále jenom volí toho, na koho se budou zlobit. Mm-hmm. A to je ta iluze volby, kdy máme neustále tu iluzi, že budeme volit pravici, levici, budeme volit tuto stranu, tutoho nebo tutoho, ale nakonec všichni podle mě dojdeme k tomu, že zjistíme, že to nikam nevede a že je třeba pozměnit ten systém. Nesnažit se ho opravit, ale pozměnit ho.
Změnit úplně celý, minimálně teda volební systém, když už nic jiného, protože i to by asi trochu pomohlo, ale ne úplně. Jo, pane Doležele, je to tak, nebo v USA je to jinak?
No, ne. Je to všude stejný, ale tady je problém s tím, že lidi jako neznají dějiny a jsou ignorantní. To je hlavní problém, který tady je. Když vemu příklad České republiky, tak to byl komunismus, nebo respektive socialismus.
Ano.
Kdy si všichni mysleli, že to nelze změnit. Pak lidi zacinkali klíčema a z něčeho nic došlo ke změně. Jak si mohli myslet, že to byla nějaká revoluce nebo že se něco podařilo? Mm-hmm. Kdy ty policajti, kdyby tam zastříleli
tak jednoho samochodu,
tak se všichni rozotekli.
Jasně.
Jo? To znamená, že to jenom kdyby logicky uvažovali, museli by dojít k závěru, že to všechno bylo připravené. Zrovna tak jako rozpad Sovětského svazu a teď je z toho Rusko. To všechno je řízen. Není možné, když si lidi musí přeci ještě pamatovat, jak museli dávat pasy, když jeli takzvaně na západ, do západního Německa, nebo vycestovat ven. A z ničeho nic, prakticky ze dne na den, se všechno změnilo a lidi tomu věřili. To je to, protože neznají historii. To nelze takhle dělat, opravdovou změnu. To musí napřed dojít ke změně vědomí,
lidi
musí uvažovat.
Ano.
A pak teprve může dojít k opravdové změně. Co se týče těch politických stran, teď to je výsměch, mluvili jste o Sobotkovi, nebo teď o tom, jak se jmenuje, Chovanec, co prohlásil, že bude sepisovat seznamy já už jsem tenkrát říkal, že jediný, za koho by se lidi měli postavit, bylo vlastně za prezidenta Zemana. Jo? A
on to dokázal teď v tom novoročním projevu, nebo co to byl ten vánoční projev, dokázal, že skutečně...
To je tak, kdyby měl podporu lidí, tak se všechno změní taky během jednoho týdne. Ale tím, že nemá podporu, nebo ty lidi jsou příliš rozdrobení, tak nemůže sám nic dělat. I když říká lidem, ozbrojte se, nepouštět uprchlíky, vystoupit nebo zrušit NATO a tak dále, tak to stejně nepomůže. Lidi sice přitakávají, dávají vývězky na Facebook, ale tohle to všechno nepomůže. Tady musí dojít prostě ke změně, kdy se lidi rozhodnou, že ta změna má přijít. Protože jestli jim nabídnou pravou nebo levou stranu, to... Rozumíte, to je jako když já vám nabídnu, jestli chcete umřít hned, anebo jestli chcete umřít za 5 dnů.
No, tak, ale tam, je to jasný, výsledek, tam si každý vybere hned.
No, jistě. No. Takže ten výsledek bude stejnak stejný.
No,
takže tohle to je to, co si lidi musí uvědomit.
Když jste mluvil právě o tom, jak je to... Jak to tady všechno probíhalo v Evropě a všude, jak tady došlo k různým těm jakoby změnám, které jsou naplánované. Já nevím, ale lidi a včetně mě a všech ostatních takových těch, kteří o tom přemýšlí, si myslí, že to právě jde z USA, tyto příkazy, tyto rozkazy.
Ale ne, žádný.
Protože,
žádný,
víte to... proč? Protože, no. Protože tam se relativně nic nemění. Všude jinde se něco mění, sice k horšímu, ale to je jedno. Když to v USA je to furt jakoby stejný. Furt je tam ten...
Já si myslím, že to je velký omyl, protože tady lidi, je pravda, že oni se neměnějí, ale tady de facto bojovali dvě kliky, to víte, ten Trump spolu s Clintonovou. Všichni, a já myslím, já bych řekl býval, že 99% vyhraje Clintonová. Aspoň tak to bylo naznačené, když jsem přál Trumpovi a vyhrál Trump. Dřív jsem říkal, že když vyhraje Clintonová, takže je nebezpečí okamžitý války.
Ano.
Jo? Protože bude okamžitě proti Rusku.
Ano.
A teď vlastně dostávám, si uvědomuju, že ani to, co jsem si myslel, není správný. Protože možná pravda je opak. Mm-hmm. Rozumíte mi? Jestli jste sledoval třeba poslední zprávy ze včerejška, ze dneška, tak došlo k hlasování v UN, United Nations, ohledně Izraele, kdy... A dneska ohledně měl tohoto proslov i Ketchup Kerry, který prohlásil, že je potřeba ten problém vyřešit takzvanýma dvouma státama, to znamená Palestinou a Izraelem. A Trump jasně prohlásil, že ne, že podporuje absolutně Izrael a že ten výsledek nechce, aby byl složený z dvou států. Jak chce celý UN neboli United Nations. Takže mně připadá, že to dokonce začíná, já nevím, to je můj osobní názor, být víc napnutější, než kdyby tam byla Clintonová. Mm-hmm. Přestože jsem si myslel, že to bude naopak.
Takže nakonec to vypadá, že, jak jsme říkali původně, že je to úplně jedno, kdo tam bude a všechno to na to nahrává, že to je stejně řízený od někud jinud. Je to úplně jedno, kdo tam je a protože to je řízený od jinud. Je to tak, Ondro?
Jo, přesně tak. A já myslím, že přesně jak si říkal, že když se někdo bude chtít zvolit, jestli... umřít teď nebo za 5 dní, tak spousta lidí tvrdí, že s Trumpem jsme si tak zvolili, že vlastně ano, nebude válka teď, ale bude později.
To je ta samá, ano, volba.
Ale já bych asi nebyl tak přímo skeptický, jelikož jsem sledoval i předchozí volby, když jsem ještě byl teda mladý, takže jsem tomu nerozuměl, ale vždycky jsem tak nějak byl zklamaný, ale z toho, co se vlastně děje v momentální době, co vlastně zní od toho Trumpa, jaké kroky on udělal a co veřejně hlásá, tak jakýkoliv prezident sliboval cokoliv, tak nikdo nesliboval tolik, co on, a nikdo k tomu neměl podporu jako on, protože si můžeme všimnout, že on do své administrativy a do svých různých, jak jsou ty ministři a tak, nebo ty posty, tak on tam vlastně dosazuje podnikatele, že jo, samý prostě miliardáře a tak. A to je proto, že na těch záleží, protože oni jsou ti, co co vedou tu Ameriku v tom pozadí, že jo? Všechny ty velký ředitelové a všichni ty, co mají prostě ty akcie a ty miliardy na účtě. A on vlastně tímto schání tu podporu, protože ví, že je v té Americe ta druhá klika, která se ho snaží neustále sundat, protože už máme vlastně tolik dní, skoro týdnů po těch volbách a neustále média se snaží nějakým způsobem nepřiznat, že se to tak opravdu stalo. Takže je vidět, že z něj mají strach. A že se to v Americe hlavně začíná prát mezi sebou. Jo, protože vlastně byli jsme svědky toho, že bezpečnostní služby jako FBI a CIA šly proti sobě a šly i proti kandidátce proti Clintonové, kdy vlastně jich začali vyšetřovat a vlastně už jenom to, že to veřejně přiznali, jí snižovalo tu kredibilitu, prostě tu jakoby to veřejné mínění. Takže je vidět, že se v Americe dějou velké změny a už mnoho měsíců předtím, než byly vůbec volby, se tvrdilo, že Trump má být posledním prezidentem Ameriky, což znamená, že buď jí dožene k nějakému krachu nebo prostě k nějakému rozpadu, a nebo k přerodu na novou Ameriku, tedy USA, na USA, která nebude rozsévat zlo a války po celém světě. Uvidíme, jak to dopadne, ale rozhodně bych nebyl skeptický kolem toho.
Dobře, já to mám.
Já
to mám telefon totiž, tak jestli ho můžu vzít? Ano, teď se to tak hodí, tak já ho vezmu. Haló, haló, slyšíme se, věřím, že to funguje, aspoň ten telefon.
Ano, slyšíme se, Pavli, tu jsem.
Jo, ahoj, Petruško, já tě zdravím. No, ty mi vynadáš, že nedošlo na pana Fritze, slyšela jsi, jak to bylo.
Já jsem čekala, dočkala jsem se aspoň poradu ležela.
Dobře, a Ondry. Tak jo, tak jo. Co máš za otázku, prosím?
Už můžu?
Už můžeš si ve vysílání. Všechno šlo do vysílání.
No, skvělý. Já vás zdravím, pánové, všichni. Pana Doležela, Ondře.
Dobrý večer, ano.
Dobrý večer. Zeptat hlavně teda, když jsme u těch konspirací měli začít, tak jestli můžu tu na to přetočit. Pád letadla s Alexandrovcem má. Kdo za tím, někdo za tím stojí, plus teda hlavně úmrtí George Michaela. To by mě taky zajímalo, jestli teda vůbec je mrtvej nebo ne. A taková vsuvka, že vtip nějaký slavnej, tu jsem slyšela, jaký je rozdíl mezi konspirační teorií a pravdou?
Ano.
Pět let.
Někdy i méně.
Někdy i pět měsíců, no.
Tak, dobře, díky moc, Petruško, děkuji za zavolání, měj se krásně, ahoj, dobrou noc a ahoj. Tak, super, to byla Petra. My jsme teda jaksi načli ty ilumináty, představili jsme, o co asi jde. Ten, kdo tomu nevěří, tak už teď odpad, že jo, to je jasný. Ten, kdo věří, tak by se určitě rád dozvěděl, jestli třeba i v tom nemají prsty právě v tom pádu toho letadla s těma Alexandrovcema. Je to takový docela divný, co se tam okolo toho děje. Opět jako vlastně okolo všeho. Takže, pane Doležele, co o tom víte vy?
No, asi tolik to, co vy.
Je to divný.
Já nevěřím tomu, že to byl accident neboli nehoda. Já věřím tomu, že to bylo udělan úmyslně.
Ano.
Jednak to bylo na, víte, který den to bylo, myslím, 25. ne, 24.
Ne, 24. asi ne, to nebylo na
25. Ne, 24. Já nevím, u vás, u nás je, a u vás je rozdíl jednoho dne. No nicméně se to stalo v takzvaný den zrození Ježíše Krista. Jo? Což by mělo být 24. Jo. To je jedna taková zajímavost. Další zajímavost je, že teď jsem zrovna asi před hodinou přečet, že, a to nevím, jestli je pravda, že byl přerušen veškerý elektronický spojení s tím letadlem. Jo?
To nevím.
Že taky se nemohli, no, že se nemohli nikam dovolat, prostě elektronika selhala na palubě. To je zajímavé, že se to stálo stejnému letadlu, jak to byl, TU 134, no, myslím, že to byla.
Nebo 154, teď nevím, jedno z toho.
154, to bylo. No, jedno z toho. Že s tím spadnul i polský prezident a polská vláda, což dávali taky na Trikorusům. Takže já jsem si jistý, aspoň to je můj názor, že to nebyla nehoda, ale že to bylo úmyslně udělané. A i kdyby teď Rusové říkali, že tomu tak není, jako se oni teda tvrdili, že to nevylučují, ale že je to pravděpodobně technická závada, tak já tomu prostě nevěřím, že to byla nehoda. Já věřím tomu, že to byl úmyslný, buď to jsou různý názory, že dali do podvozku bombu, protože ten byl nejvíc rozmetaný, co našli v moři, který by se neměl rozbít na kousíčky a byl rozbitý na kusy, co našli. Ale to jsou všechno jenom ze zpráv, co jsem zatím čet. Ale je zajímavý, zmínila se paní Zlatá taky o tom, že ten George Michael umřel. Já to dávám jako nesouvisle dohromady, ale snažím se přijít k tomu závěru. Proč si myslím, že je tohle všechno konspirace? To je samozřejmě, že jste viděli hned, jak vykřikoval porno Janda s tím Štětinou, co o nich psali, že jsou to vojáci vlastně, že to nebyli zpěváci a tak dále a tak dále, kdo se k tomu vyjadřoval. Takže potažmo, já to beru spíš jako obětování na ten den narození Ježíše Krista těma satanistama. To bylo obětování. Jo? Ty dělají, jako byl 9/11 obětování ke změně, tak tohle je taky součást změny, v kterou oni doufají. Teď ještě trošku odbočím. Víte, že třeba papež říkal, prohlásil, že tohle jsou poslední Vánoce, který svět zažije.
To jsem neslyšel, nevím. Ty jo, no. Ondro?
Já jo.
To slyšel.
A víte o tom, že to samý prohlásila i britská královna? Že to jsou poslední Vánoce, ať si jich lidi užijou.
Tak to už nevím. No, ale zní to strašidelně.
A teď k tomu, umřel samozřejmě, to je všechno jenom symbolický, tenhle Michael George. A tady nám pouštěli v rádiu jeho takovou známou píseň, u vás ji taky znáte, Last Christmas.
Nebo poslední Vánoce.
Ano, a to nám tady hráli, jako když umře nějaký zpěvák nebo herec, teď jich umřelo plno, tak o tom sice píšou, zahrajou jednu, dvě písničky a tím to končí. Připomenou to tak dvakrát, třikrát za den ve zprávách. A za den už se o tom neslyší. Tohle nám tady dva dny hráli, a ne, že by to hráli ve zprávách, hráli to při večerních programech, tuhle jeho poslední písničku, Last Christmas, neboli poslední Vánoce. Takže tohle jsem vám jenom chtěl dát do souvislosti. Takže to je jedna stránka toho, co já vidím. Jo? A tohle, to, co jsem vám teď řekl. Teď pád toho letadla, to je vlastně obětování. Teď jste mluvili o zvolení Trumpa, který vypadá to velice nadějně. Ale má to takový trošku háček. On sice zvolil ty různý průmyslníky do těch pozic, ale to jsou většinou lidi, kteří jsou už ve spolcích zednářů, a nebo pracují přímo na Wall Street. Wall Street, to je vlastně peněžní taková žumpa tady centrum, v New Yorku.
Vlastně.
Takže vypadá to z vrchu velice dobře, ale začínám tomu trošku, ne trošku, ale dost nevěřit. Jo, tomuhle změním. To je v podstatě to samé, jak jste měli v tom 89. roce u vás. Lidi všemu věřili, plakali štěstím, zvonili klíčema a ono se to jako změnilo. Teď všichni měli ty optimistický brýle, jak to bude krásný. Ano. No a de facto za těch pár desítek let se to změnilo, že jsou na tom daleko hůř a daleko hůř budou. Takže to, a evidentně to bylo taky řízen, to je vám jasný, že jo, ta změna, ke který došlo, jako byl řízený rozpad Sovětského svazu.
Ale jestliže to je teda řízený i v USA teď, co se tam děje, ano, tak to opravdu ano. Musí být odněkať jinak. To si lidi musí uvědomit. Přesně to musí tak, být opravdu odněkať jinak. Protože proto jsem říkal, že lidi mají pocit, že v USA se nic neděje a protože to je řízený tam odsud. Jo, celkem by mělo logiku. Jo, ale pokud i tam by se něco mělo dít, no tak samozřejmě to vypadá, že to je řízení ještě od někud jinak. Proč to lidé pořád nechtí pochopit, že to je ještě něco nad pořád, o čem se nesmí dozvědět? Protože pak by to bylo všechno asi trochu jinak.
Víte, to je tak, jako když chcete postoupit nějaký stupínek vejš, nebo vejš ve svém plánu, musíte udělat diametrální změnu, i když ten výsledek bude stejný. Mm-hmm. Jako to bylo vlastně v České republice. V tom 89. Tady už to byla v podstatě jakoby taky neudržitelná situace, protože víte o Clintonovi, už toho víte dost, to se přeš na internetu, a ona v podstatě nebyla zvolitelná, i když jako jí lidi tady, ale ty, který moc nečtou nebo neznají historii, tak jí preferovali, mm-hmm. ale nebyla volitelná. Protože já nevím, jestli jste slyšeli o Pizzagate, pedofilie a tak dále, jejího manžela Bill Clintona a tak dále. To už bylo neudržitelné. Takže vlastně tenhle ten Trump, to byla taková, dala lidem naději a oddálila to, k čemu přijde, protože ono dojde k rozpadu toho peněžního systému a tak dále. Takže, ale ještě nebylo to možné udělat, tudíž to musí odálit, a to se jim podařilo pomocí Trumpa. A ať vypadá Trump sympaticky nebo ne, tak kdybyste znali jeho autobiografii, to taky není, to není jako nějaký dělník, který by se vypracoval, nebo není to filozof, není to nic, je to prostě akorát průmyslník, který začínal, já nevím, tady se říká, možná měl víc táta, že mu dal 2 miliony dolarů, aby začal a tak dále a tak dále. Mm-hmm. To máte jako u Bush family, jo? Teď určitě víte, za koho je provdaná jeho dcera. Jestli nevíte, tak se na to podívejte. Takže já mám pocit, že všechno směřuje tak, jak směřovat má podle plánu. Včetně toho, k čemu má dojít na konci, to znamená vyústění Luciferovy doktríny. Mm-hmm. Protože tak všechno to postupuje. A já jsem jenom uvažoval ze začátku, jak se jim podaří třeba rozbourat Evropu pomocí uprchlíků. Víte, teď přeci vůbec zaprvé se lidi nezamyslejí nad tím, jak je možné, že ty uprchlíci se dostali do Evropy. No, jakože Merkelová je pustila a tak dále a tak dále. Dobře, ale od koho ona bere ty povely? Přeci to není, to nedává žádný logický smysl, aby ona je přijmula. Ty žvásty o tom, že to je nutnost pomáhat uprchlíkům a tak dále. To já doufám, že tomu snad nikdo nevěří, kromě sluníčkářů, kteří jsou zaplacený, že jo. Protože to je logicky totální rozpad státu, kultury toho státu a všeho. Takže a zase, když se podíváte na původ, odkud Merkelová pochází, já tím nemyslím, nechci poukazovat na to, že samozřejmě byla v socialistickém svazu mládeže východního Německa, to už každý taky ví. Ale aby se podívali doopravdy, odkud pochází a kdo byli její rodiče, tak to by snad pomohlo.
No a tak to prozraďte, pane Doležele.
Jen si taky něco přečtěte.
Tak on to prozradí Ondra, o toho tu máme, on to bude taky vědět.
Dobře, tak ať to dokumentuje.
Tak dobře.
Ohledně Merkelový.
Víš, odkud pochází, kdo jsou její rodiče?
No já vím, že Hitler měl ségru, která se jmenovala Angela.
No, No, jako spěje to tam, ale ona byla vlastně jako nevlastní dítě. Ať si to lidi zjistějí, když je to zajímá. Ale víte, nesmějí lidi brát povrchově. Zaprvé musí brát potaz, odkud peníze přicházejí, aby jim bylo jasný. Já doufám, že je lidem taky jasný, že není možný, aby ty uprchlíci jako přišli na, který přijdou třeba z Afriky, aby přišli na pobřeží, neměli peníze a přeplavili se do Itálie, třeba na Sardinii. Že jo? Mm-hmm. Ty peníze a ta doprava musí být zajištěná. Mm-hmm. Já nechci brát taky jako trošku naděje lidem, ale pravý důvod nejsou toho, co se stane jenom emigranti nebo muslimové. Ty byli použitý, jenom použitý. Ne všichni jsou teroristi, i když to tak vypadá, protože samozřejmě jsou to samý mladí kluci. A někteří jsou z nich teroristi. Samozřejmě se mezi těma uprchlíkama schovají ty skupiny, které byly poslané do Evropy, ale aby nikdo mohl přejít hranice, z České republiky do Německa západního nemohl nikdo téměř projít nebo utéct. Tady přicházejí miliony. Kdo jim to dovolil? Z jakého důvodu jim to dovolil? Je to všechno absolutně řízený. Ty uprchlíci všichni taky nejsou špatní. Já prosím vás, nechci hájet, aby vám potom do svobodného rádia nechodilo to, že jsme sluníčkáři, ale já jsem absolutně proti tomu taky. Hmm. Ale jsou to zase jenom skupina lidí, kteří jsou využitý k tomu cílu, ke kterému a tomu výsledku, ke kterému má dojít. Mm-hmm. To není vina jenom muslimů, i když to tak vypadá, samozřejmě ukazují propagační videa, kázání, a že jsou nenávistní vůči křesťanům. V Sýrii nebo i v Iránu, i dřív v Iráku žili křesťani bez problémů dohromady s muslimama. Tu nenávist musí někdo někde nějakým způsobem vyvolat. Jako to máte na Ukrajině? Jsou to ruský lidi, a tu nenávist mezi lidma musí taky někdo vyvolat. Kdo začal vlastně střílet? To byli nájemní vrazi, který odstřelovskýma puškama stříleli do jedné i druhé strany. Tohle by si lidi měli uvědomit. Já vím, že z povrchu to vypadá jako, že jde o invazi, muslimskou invazi, ale to jsou lidi, kteří v podstatě jsou stejnak tak nevědomí, jako jsou lidi, kteří jsou v Evropě, protože si myslí, že to je, že když vyženou muslimy, takže se všechno změní. Nezmění se vůbec nic. Ty lidi jsou jenom použitý k ta umělá roztržka mezi křesťanským světem a muslimama je uměle vyvolaná. Protože určitě dobře víte z historie, že křesťanská, teda například židovská víra, včetně muslimský, pochází z toho, z té samé rodinné větve. To víte, ne? Mm-hmm.
Mm-hmm. Jasně.
Ano, víte to nebo nevíte?
No, asi se to v poslední době hodně tak proslýchá, to je pravda.
Ano, je to samý, ano, je to samý, protože já teď přesně nevím jména, to bych se musel podívat, to teď nemám, ale to byl zruzený ta židovská víra i ta muslimská víra je jedno a to samé.
To samé, ano.
Jedno a to samé. Teď zrovna jsem viděl, ten můžete najít, myslím, i u vás na Facebooku, já nevím, jestli nenajdete, to bylo z izraelských news, novinek, kde svátek narození Ježíše Krista oslavovali dohromady muslimové se židama. Tancovali u toho s rabínama. Jo? Takže to je jenom na povrch. Všimli jste si třeba taky jedné věci, že Izrael nepřijmula žádného uprchlíka. Saudská Arábie, která má stanoví tábory pro několika milion lidí, nepřijmula žádnou uprchlík.
Je to zvláštní. Je to opravdu velmi, velmi zvláštní. Ale možná k tomu necháme taky říct něco našeho posluchače, pana Lufta.
Posluchač.
Ano.
Teď jsem tě dostal.
Dobrý večer, Petr Luf, zdravím vás všechny, zdravím posluchače, potažmo diváky. Já bych se chtěl vrátit k té Angele Merkelové. Tak upřesnil bych, že paní Merkelová je dcera evangelického faráře z bývalého západního Německa, celá rodina se v 70. letech přestěhovala do východního Německa. Zajímavý bod, že ano?
Ano.
Velice zajímavý. No a tam se začal angažovat v FDJ, spolupráce se Štázy a tak dále. Vyštudovaná technický institut na Donbasu. Takže ta má zajímavou minulost. Okolo toho jsou ještě takový drobnosti, jako že údajně tenkrát v té době byly nedostatek exotického ovoce, nicméně v nějakém množství chodil do těch východních zemí, speciálně do NDR, a ona údajně s tím je všelijak obchodovala v úvazovkách. Takže takovýhle věci z raného jejího života jsou známý a nejsou moc pozitivní. No. Takže pro někoho se dali použít na to plus další věci, a proto ona dneska dělá to, co dělá, protože ono to musí dělat. To je ohledně Merkelový. Potom bych se chtěl zmínit ještě, mám takový dojem u Krista. Kristus byl vlastně pokřtěnej Žid.
Hmm?
Nevím, jestli nekecám blbosti, a něco mi to říká, že jsem to někde čet. Hmm? Takže to je to, co říkal pan Doležel, že to vycházelo ze stejného náboženství a pak se to rozpoltilo na křesťanství a dokonce to křesťanství pak se rozpoltilo římskokatolická církev, to bylo to schizma v roce 1050, myslím, že to bylo, že se to roztrhlo na římskokatolickou a pravoslavnou.
Mm-hmm.
Díky tomu schizma v tom někdy 1054 nebo takhle nějak, to byl tenhle to počet. Mm-hmm. A pak by se chtěl ještě zmínit o tom ruském letadle. To ruské letadlo spadlo 25. prosince v 5.40 ráno, zhruba dvě minuty po startu.
Čili to v USA skutečně ještě bylo 24. Ano.
Ne, 25. spadlo.
Já vím, ale v USA ještě bylo 24.
Jo, tak to bylo, jo, tak to je pravda. To je ten rozpor, ale vysvětlený teď komu.
Ano, přesně tak.
A je to podivný. Já tomu taky nevěřím, že to bylo nějakou technickou závadou.
Ne, to nebylo technickou závadu.
Mm-hmm.
No. Prosím?
Že to nebylo, říká pan Doležel, ano.
Oni se hrozně teďko upěli na ty tlakové klapky.
Ano.
To je ústřední jejich motiv, ale já tomu taky nevěřím. A samozřejmě, že Rusové to nepřiznají teďko v momentě, i když budou vědět, že to byl výbuch na palubě nebo já nevím, cokoliv teroristického, tak to nepřiznají. Ale co se týče
ale proč věcí, ne? Tady je právě zajímavý. Já jsem to chtěl taky se k tomu vrátit. Přece vždycky se nejlépe dobereme k pravdě, když se zeptáme, komu to má k čemu posloužit.
Dobře, ale
a pokud to nebyla teda technická závada, tak to byl někoho úmysl, někoho jaksi záměr. Komu to teda mělo posloužit?
Dobře, ale zatím jsou takový zajímavý věci, které nedovolujou, aby oni dneska řekli, jo, byl to teroristický útok. To prostě docela chápu, i když nevím přesně, jaký věci okolo toho hrajou, jaký tajné služby a kdy, jaký mezinárodní aspekty z toho vycházejí, ale prostě to neřeknou.
Mm-hmm.
Neřekli to nikdy. I to letadlo na té Ukrajině taky věděli, že to sundali Ukrajinci. A neřekli to, přímo to neprohlásili jako fakt, hotovo, nazdar. Nikdy. Mm-hmm. Ani neudějí to nikdy.
Ale Rusové to přece říkali, jasně. Ale proč teď Rusové zrovna nechtí to přiznat?
Speciálně ten výrobce těch buků dal jasný informace, že to nemohl být buk, který by byl opolčencem a vystřelený, protože ten typ byl jedině na Ukrajině. To byl starý typ výroby, který se nikdy jiný nevyskytoval než na Ukrajině.
Jo.
Jo, to byl jeden z argumentů, ale oni to nepřijmuli, zrovna tak, že nepřijmuli Rusy do vyšetřovací komise vůbec.
To je pravda, ale já pořád zkusme se vrátit tady k tomu letadlu teď, co spadlo s těma Alexandrovcema. Prostě komu teda, když to já nechápu, proč by to Rusové jaksi neměli přiznat, že to třeba byl teroristický útok, když říkáte, že to technický nebyl. Tak to řekněte, pane Doležele.
Víte proč?
Nevím.
Protože by byla okamžitě válka.
No, to je taky pravda. No.
Tomu věřte.
To je ten hlavní důvod.
A věřte tomu, že i když to tak nevypadá, jsou volby a všechno je optimistický, tak ta válka je našlápnutá a v případě, že by to přiznali nebo nikoho osošili, tak by museli někoho označit. Mm-hmm. Jako. Mm-hmm. A to, kde, když někoho označí, tak ztratí výhodu prvního útoku.
Jako první.
Jo, takže
to je šílený, ale teda v tom případě. Ondro, nebo já se zeptám ještě Ondru. Ondra je tam, víš o tom, to je něco právě jiného? Třeba z těch jiných kruhů, ty to tam sbíráš, ty informace.
No já právě věřím tomu, že to udělala ta část USA, která podporovala Clintonovou, protože jakoby už prohrávají, tak potřebují rozmíchat tu válku. A přesně jako řekl pan Doležal, pokud by to Rusové přiznali, tak by byli nuceni k tomu nějakým způsobem odpovědět. A teď se stane to, co se stávalo v Rusku, a to je jakoby cenzura, že neřeknou, co o tom ví, ale myslím si, že to dělají z dobrýho důvodu, protože přeci jenom tihleti lidé, co stojí za tím celosvětovým spiknutím, tak ty neustále vyžadují válku, protože ve válce se dá rozdělit území, ovládnout území a získat, dá se prostě
všechno získat všechno. No. I když prohrajou, oni stejně získají, protože to je vždycky tak udělaný tady mezi těmi kolama. No tak něco na tom možná je, i když je to teda opravdu trochu už mi to připadá už opravdu trochu za hranou, ale budiš, já vždycky vycházím z toho, komu to má posloužit, jo. Takže tam vždycky bývá pravda. A víte co, aby toho nebylo málo, já vezmu ještě telefon k tomu další, helejte, tak vás to jako bude mraky na telefonu a na tom. Takže hello, slyšíme se,
dobrý večer, tady posluchač Zdeněk Ostrov.
Hezký
jestli
večer.
Mohu vstoupit, rád bych se vyjádřil k tomu pádu toho ruského letadla teďkom. Já tam v podstatě s názorem pana Doležala souhlasím a rád bych v téhle souvislosti připomněl, předevčírem byl zveřejněn rozhovor z pořadu pana Solovjova s ruskou mluvčí ministerstva zahraničních věcí Ruské republiky s paní Zacharovou a ona tam postupně zmiňuje od října roku 2015, kdy Rusko vojensky letecky vstoupilo do konfliktu v Sýrii, jakým způsobem jim bylo na oficiální úrovni ministerstev zahraničních věcí vyhrožováno. Jo. Mm-hmm. Že jim bylo na těch nejvyšších místech opakovaně zdůrazňováno, že Rusko zažije bolest, pokud svoji politiku nezmění. Jo. Mm-hmm.
A kým to bylo? Kým bylo vyhrožováno?
Paní Zacharovová tam v tomhle tom rozhovoru říká, že ona nemůže jmenovat konkrétní politiky, ale zmiňuje tam, že se jednalo o špičky západní politiky, která bývá světu předkládaná jako vzor demokracie a tak. Je tam náznak na ministra zahraničí Spojených států Kerryho v tomhle tom rozhovoru. A že se tento nátlak neustále stupňoval. Jestli si vzpomínáte na výroky mluvčího ministerstva zahraničních věcí Spojených států Kerryho o tom, že budou padat ruská letadla, že se ruští vojáci budou domů vracet v pytlích. Jo. Ona tam na tohle z toho upozorňuje a tenhle ten rozhovor s ní končí tím, že ona říká, začalo to v říjnu 2015 těmito výruškami a skončilo to vraždou našeho ministra, našeho velvyslance v Turecku. Jo. Ona tam přímo tuhle souvislost naznačuje. Jo. A je to člověk informovaný, ona je samozřejmě omezená určitýma mantinelama, jako diplomat nemůže říct všechno, co během těchhle z těch rozhovorů probíhalo, jo, ale tyhle způsoby vyhrožování, to už Vladimír Pěkně o tom pěkně mluvil, při návštěvě Kerryho v Moskvě, jestli si vzpomínáte na tu scénu s tím kuchříkem, jak na to reagoval tenkrát Vladimír Putin, to je dlouhodobá série, jo. Takže pokud jde o pád toho letadla, já souhlasím s panem Doležalem, že mě to skutečně zapadá do té série Dobytí Aleppa a následně vražda ruského velvyslance v Turecku a následně pád toho letadla s Alexandrovcema, což je pro Rusy taková osobní citová záležitost. Jo? Pro ně je to takový.
Ano,
tam jde o ten vztah k té druhé, tam jde o ten vztah k té vlastenecké válce, jo, pro ně je to taková určitá opora, čili je zasáhli přímo do srdce.
Do srdce, přesně tak, souhlasím. Tak to jo, teď to začíná mít smysl.
No, a pokud sledujete, já oceňuju a po celou dobu oceňuju tu reakci té ruské vlády Vladimíra Putina, jak oni se snaží nenápadně na tuhle verzi toho teroristického útoku netlačit. Jestli sledujete oficiální zprávy třeba ze Sputniku, jo, tak ty oficiální ruský, ty oficiální sdělení ruské vlády jsou, sledujeme různé varianty, teroristická je až na několikátém místě, nejspíš se jednalo o technickou závadu nebo o chybu pilota, jo, já si myslím, že ona ta ruská strana ví, ale zároveň si velice dobře uvědomuje, k čemu je tlačená a co by to vyvolalo, kdyby oficiálně přiznala, že to jejich letadlo se stalo obětí teroristického útoku.
Začíná to dávat smysl. Dobře.
Já tam vidím tohle a vidím tam další důležitý termín, a to je 20. leden. Jo, já si myslím, že ty Rusové potřebují určitou stabilitu a ustát tenhle obrovský tlak, vydržet do té inaugurace amerického prezidenta Trumpa do toho 20. ledna. Jo. Protože tyhle neokons a tato elita, která stojí, kterou zastupovala paní Clintonová, se snaží za každou cenu do té doby tu situaci nějakým způsobem zvrátit. Jo? Takže asi takhle. Takže v tomhle tom tam s tím, co zaznělo, tak souhlasím. A ještě jsem měl jeden dotaz, bavíte se tam o iluminátech zrovna, konkrétní k nám, mířený k nám do České republiky. Teďkom jsem zkoukal, nedávno byl zveřejněn seznam, jmenuje se to Výbor 300, je to 300 nejvýznamnějších iluminátů. A co mě tam zarazilo, tak samozřejmě jsou tam je tam ta britská rodina, že jo, a td. Ale co mě tam zarazilo mezi těma 300 nejvyhlášenějšími ilumináty, mezi tímhle elitním výborem, je zmiňovaný od nás Karel Schwarzenberg. Jo. Pokud si vzpomeneme na jeho minulost, na jeho účast už před lety na setkáních Bilderbergu, jo, potom v poslanecké sněmovně na to následné jeho, jak se prořekl, jak hlasoval v New Yorku na zasedání trilaterální komise ohledně bombardování Jugoslávie, jak vykřikoval, že on byl tenkrát proti. Jo. Ještě dávno předtím, než vůbec to tady začalo probíhat v médiích a následně se bombardovalo. Jo. Karel Schwarzenberg je velice zajímavá postava. Myslím si, že vysoce postavená, tak jenom tam jsou odborníci.
Naštěstí už začíná být hodně senilní, takže už ho trochu upozadějou samozřejmě. Že?
Ano, ale co se týče toho majetkového zázemí a toho dědičného zázemí, tak to za ním zůstává pořád.
To jo, to je pravda. No. Dobře, já jenom, abyste to když tak nějak už ukončili. Bylo to hodně zajímavých informací a teďko je třeba, aby se k tomu vyjádřili ostatní ještě. Děkuji moc po telefonu, mějte se moc hezky.
Taky, děkuji, pěkný večer, naschledanou.
Tak, teď tam máme ještě pana Lufta, pořád na Skypeu. Tak,
já bych jenom...
Když tak něco dejte, aby jsme uvolnili.
Jedině můžu potvrdit, to jsou věci, které taky vím a jedině to potvrzuju.
Super, takže to je dobrý, aby jsme uvolnili další komunikační kanál pro další posluchače. Děkuju, pane Luft.
Ano.
Naschledanou. Tak, díky. Tak, a teďko dlouho už nemluvil pan Doležal, že?
Pan Doležal mluví od rána do večera. Jak
je to pořád
řeknu,
s vámi
je
především.
To bez jakýchkoliv informací. Lidi, kteří uvažují logicky, je přeci jasno, že když vám to, co se stalo, není náhoda. Jak správně pán říkal, že to je zásah do spirituální duše Rusů. To není náhoda. Nebyla to nehoda. Rusové přibližně vědějí, já bych to spíš odhadoval, než na nějakou raketu na přerušení elektronických vlivů spojení s letadlem a spíš to letadlo, jak podle těch záznamů, co tam říkali, ty neměli, jak Puma by byla zřejmě slyšet, nebo naopak by nebylo slyšet vůbec nic, ale byl tam slyšet hlas toho jdeme dolů. To znamená, že ty stroje zřejmě ztratili, všechny ty tři motory ztratili power najednou. Jestli třeba to bylo ze satelitu, nějaký signál nebo nějaká ta složka toho záření, o kterých lidi ještě nevědějí, že byla použitá, nebo něco takového by dávalo větší smysl, co se stalo, ale rozhodně to náhoda není. Ještě abych se vrátil k tomu, to je přeci logický, že nemůžou říct, protože tam v případě, že by řekli, že to byl atentát a řekli to rovnou a určili stranu, která to udělala, to znamená, by řekli, to udělal třeba Izrael, nebo to udělala Amerika, nebo Saudská Arábie, tak v tom případě musí jednat. A to je jasný, že je okamžitě válka, že jo? Protože to by museli začít jednat. Takže proto oni to tajej a nevěřím tomu, že to řeknou v blízké budoucnosti, že to byl atentát nebo že to bylo úmyslné sestřelení nějakým způsobem toho letadla. To ani říct nemůžou, i kdyby to chtěli, protože jak už jsem říkal, ztratili by výhodu prvního útoku. Rozumíte mi?
Ano, protože oni by skutečně nemohli to, aby zůstali jaksi jejich hrdost, jo, ta ruská, a ta je velká, no aby zůstala, proto tak říkám. Proto nemůžou říct, no. Proto ano, to nemůžou říct. To je logicky, začínáme to zapadat do sebe. No.
Ano, ale ztratí i výhodu potom toho prvního útoku, protože to, když přijde něco z ruské strany, tak to nebude jako, že já nevím, zaútočej na Izrael nebo na Ameriku nebo něco takového. To se bude muset, to bude válka prostě, to bude všeobecný útok, který přijde z ničeho nic. A to, aby přišel ta první výhoda toho překvapení, ta je nejdůležitější, protože kdo ji bude mít, tak ten tu válku vyhraje.
No tak určitě, to je to,
co myslím, teď brzdí tu ruskou stranu, aby řekla, co ví o tom, co se stalo. A já nechci jako síčkovat, protože tvrdíte, že jsem pesimistický, ale nebo pesimistický zprávy, že předkládám posluchačům, ale teď teprve se, jak už jsem říkal před půl rokem, že se začnou dít věci, tak se budou tyhle věci stupňovat.
Dobře.
Jo? No.
Dobře, já
ještě
jenom...
Možná...
Ještě ano, samozřejmě, tak odpovězte.
Ne, jenom ještě, abych se vrátil, tam byla načatá ta Merklová.
Ano.
Merklová není zajímavá svým dětstvím, i když to svým způsobem zajímavý je, kde žila, jak žila, ale zajímavý jsou její rodiče. To by se lidi měli podívat, kdo jsou.
Tak už konečně řekněte, kdo to je teda.
Jen taky pracujte trošku. S kým se její maminka provdala a kdo byl její nemanželský ten. Tak tam hledat pravdu. Tam to doporučuji. No. To asi, a ještě, když už jsme mluvili ještě o tom, že není rozdíl mezi židovskou vírou a muslimskou, i když zdánlivě je, nebo odkud originálně pocházely ty víry, tak se stačí podívat, to každý může vidět, že muslimové oslavují tím, že obcházejí krychly. Jo? Proti směru.
Mm-hmm.
Hodinových ručiček.
To ani nevím. No, vyda.
No. A židové zase nosejí na čele krychly, kterou mají dostávat tu božskou moc. Ale v jednom i v druhém případě je to krychle.
No, a to znamená co teda, když je to krychle?
No, to je vlastně ten spirituální, ta spirituální power, nebo ta síla, která má být dodávána jak jednomu, nebo tak druhému kmenu. To znamená v tomhle případě muslimům a židům. Ale v podstatě ta jejich víra, i když se rozlišuje, samozřejmě to všichni víme, a je jakoby neslučitelná, tak pochází z jednoho zdroje.
Jednoho zdroje.
A to je krychle. Mm-hmm. Ano.
Dobře. Ondro, ty už si teďko nasosal hodně informací, řekni k tomu taky něco, když jsi tam. Konečně jsi se dostal i na obrazovku.
No, to jsem živě. Si tady zapnul, ale já jsem právě řekl si tady tolik věcí, že prostě člověk se chce vyjádřit a pomalu zapomíná k čemu, ano. Ale určitě bych, dneska jsem akorát vysílal vlastně od 3 hodin a rozebíral jsem tam ten seznam, o kterém mluvil posluchač, který volal těch 300, té komise 300. A ona je to zpráva, která je opět zrecyklovaná, protože ten seznam už je několik let starý. Mm-hmm. A není to nic nového, jenom to zase nějaký stránky prostě vzali jako novinku, takže rozhodně to nejsou nové informace, ale pro někoho třeba i jsou. A je pravda, že tam je jediný Čech, i když se mu asi Čech nedá moc říkat, a to Karel Schwarzenberg, hned vedle třeba Nicolase Sarkozyho, Berlusconiho, královská rodina, Rockefellerové, Rothschildové, všichni tam jsou. A jenom to nutí k zamyšlení, co by se vlastně stalo, kdyby jsme si tady zvolili Schwarzenberga jako prezidenta, tak věřím, že by jsme byli úplně někde jinde. A myslím úplně na horším místě. S tím letadlem tak rozhodně souhlasím, protože Alexandrovci byl prostě takový symbol prostě Ruska a myslím si, že to bylo něco, co mu zasadí jakoby nejsilnější veřejnou ránu, což určitě vybrali dobře, jakoby ten cíl, který měl za úkol vyvolat co nejvíc emocí hlavně. A rozhodně by to vedlo akorát ke konfliktu, který Rusko nechce a proto okolo toho tak mlží, ale věřím, že oni se svýma technologiema to musí vědět. Na novinkách se dokonce psalo i, že za to můžou radci, prostě snaží se pak vymyslet tady v Čechách nebo ty vyšetřovatele samý blbosti. A pak jsem ještě chtěl říct ohledně toho George Michaela, tak vlastně pan Doležal mi vnuknul takovou zajímavou myšlenku, protože oni vlastně obětovávají ty celebrity satanistickým rituálem a obětovávají je hlavně za účelem vyššího zisku. A když vlastně třeba například nechali obětovat Whitney Houston, která byla známá romantickými písničkami a její vlastně nejznámější písnička z toho strážce nebo ochránce, nebo jak se to jmenuje, I Will Always Love You, tak vlastně oni ji obětovali 2 dny před Valentýnem, nebo 3 dny, bylo to myslím 11.2. A vlastně v tu chvíli se ta písnička stala nejprodávanějším singlem prostě všech dob, všech takovýchhle valentýnských dob a tím oni si narejžovali. A to samé, protože ta celebrita už jim byla k ničemu. Jo, protože už vlastně jakoby Whitney Houston už byla stará a hlavně už jakoby měnila způsob života a už tolik nevystupovala, tak jim byla k ničemu, tak jí potřebovali naposled tedy vyždímat a obětovat. A to samé vlastně udělali i s Georgem Michaelem, kdy vlastně obětovací to období je nejsilnější během zimního a letního slunovratu a oni ho vlastně obětovali o Vánocích, takže opět jeho písnička od Wham, The Last Christmas, musela být velice poslouchaná, a protože George Michael, nesledoval jsem jeho kariéru, ale podle mě už taky nebyl moc aktivní, že už si spíš tak jakože užíval v zákulisí. A navíc všechny tyhle ty obětování se dějou po 3 lidech. Jo? A když sledujeme, kolik lidí v poslední době zemřelo, ať už tedy z našich českých třeba ta Luba Skořepová, nebo Carrie Fisher, která hrála princeznu Leu, Alexandrovci, George Michael, pak ta francouzská herečka, co hrála s Louis Definem a ještě jiný lidé, který si tykonc nevybavím, tak buď je to v důsledku silných energiích transformačních, které sem plynou ohledně toho slunovratu, a nebo je to právě opět další obětovací rituál, ale o tom si řekneme asi v příštím pořadu, až si to nastuduju. Takže.
Dobře, to je zajímavé, jsi dal teď mnoho souvislostí dohromady a vypadá to, že to má nějakou logiku, že to má nějaký smysl, takže to je opravdu
já bych
zajímavé.
Tomu ještě řekl jednu věc, já se omlouvám, protože když vlastně ve chvíli, když zemřel Paul Volcker, to byl herec, který hrál ve Fast and Furious, v Rychle a zběsile, tak vlastně on zemřel, říkalo se o tom, že ho sestřelil armádní dron, on vlastně boural s autem a vlastně stalo se to, že on zemřel ke konci natáčení posledního dílu a oni tedy vzali jeho bráchu a přes CGI mu prostě udělali hlavu a ten film Fast and Furious se stal čtvrtým nejvýdělečnějším filmem, takže vlastně byl Avatar, Titanic, nevím, co byl ten třetí film, a pak byl Fast and Furious. A bez toho, aby Paul Walker zemřel, tak by se ten film absolutně nedostal do ani top 100, si myslím. Jo? A vlastně to samý, protože příští rok, přesně za rok, nás čeká vlastně Star Wars nový. A já jsem četl, že oni dokončili, všechno je dotočené, stříhá se to a v tu chvíli ona zemře. No a co se stane? Lidi budou chtít jít uctít jejich památku, budou se víc zajímat o její práci, no a půjdou si a podle mě tyto Star Wars, které vyjdou, budou mít největší rekord v navštěvovanosti, ale to uvidíme až za rok.
Zajímavý souvislosti, opravdu. Pane Doležele, taky to tak cítíte, nebo máte ještě něco?
Jo, to je samozřejmě pravda a snad k tomu dodám jenom, že to není tak moc o penězích, i když je. To je pro tu horší sortu lidí, který ty peníze sbírají, ale je to víceméně spirituální záležitost toho obětování, protože tak oni vlastně získávají energii z těch spiritů, to znamená z lidí. Oni jednak na tom vydělají, ale hlavní a nejdůležitější součást je, že ty lidi vlastně přijdou na ten film nebo poslouchají tu muziku a tím pádem vlastně posilujou ty negativní síly tím, že se tam dostaví, že tam přijdou a vydávají tu energii, že sledují ten film nebo poslouchají tu písničku, tak tím de facto posilujou tu negativní, toho negativní spirituální stránku. Ano. To je hlavní důvod.
Nevědomky, kolikrát to velmi nevědomky. Ne,
no nevědomky, samozřejmě, že nevědomky. To je to jako samý v obcházení krychle. Ano.
Taky no, a to právě potvrzuju, protože třeba v různých těch civilizacích obětovali zvířata, nebo i dneska vlastně čteme zprávy o tom, jak islamisti před letem letadlem prostě podříznou kozu někde, anebo kozla někde na letišti. A takže oni dělají jakoby to samé, ale s lidskýma obětma, co si ještě horší. No.
Ještě horší. Dobře, pánové, sice trochu přetahujeme, já si myslím, že dnes na to máme nárok, protože jsme začali o půl hodiny nebo skoro tři čtvrtě hodiny déle, tak pokud vám to nevadí, tak bychom mohli ještě pokračovat. Pane Doležele, vadí vám to? Můžeme ještě nějakou půl hodinku třeba dát navíc?
Můžeme dát.
Můžeme. Hodinku, Ondro, jsi taky pro?
Jo, taky, já nemám nic v plánu, jenom spát.
Dobře, takže já jsem chtěl dát písničku, ale místo toho tady mám telefon, takže to vemu telefon místo písničky. Ano. Hezký večer.
Dobrý večer. Ještě jednou posluchač Zdeněk, jenom krátce jsem chtěl ještě něco doplnit, navázat na pana Doležela. Je to možné?
Určitě, samozřejmě, jste ve vysílání.
Já jsem chtěl na pana Doležela navázat, budu stejně tajemný jako on a chtěl bych se vrátit k tý Angele Merklové. Já bych doporučil občas podívat se na fotografie Angely Merklové a vedle toho na fotografie Adolfa Hitlera. A srovnat ty rysy obličeje, výraz.
Fyziognomie, jak se říká, ano.
Jsou, ano, a potom bych doporučil podívat se občas na internetu, už jsou fotografie. Adolf Hitler dělal rukama hodně podobné heslo jako Angela. Angela je tím vyhlášená, to jsou stovky fotek, jako ona dělá rukama ten kosoštverec. Je tam pěkná fotka srovnání tohohle z toho. A abych to něčím uzavřel, tak zase spousta lidí si dneska myslí, že kdyby tady byl dneska Adolf Hitler, takže by s tou muslimskou invazí zatočil, jo. Já ho tady ocituju konkrétně, jaký měl Adolf Hitler vztah k islámu. Pro germánský lid je islám jako šitý na míru. Je mnohem vhodnější než slabožské a ochablé křesťanství, říká tady třeba. Jo, pokud se týče války v 8. století mezi křesťanama a islámem, tak k tomu Adolf Hitler říká, kdyby tehdy uspěli, byl by dnešní svět mohamedánský. Jo. Já si myslím, že tyhle výroku dohledáte zpětně. On dokonce dostal tenkrát Korán, knihu a
on měl k těm muslimům velice blízký vztah, takže co se týče Angely a jejího dnešního vztahu k islámskému světu a Adolfa Hitlera, tak je to hodně podobné. To jsem chtěl jen tak upozornit na to.
Děkujem.
To je vše.
Nashledanou.
To je vše.
Tak, super. Máte možnost se k tomu teda vyjádřit? Oba nejdřív teda pan Doležel.
No, já nevím.
Jestli už to prozradíte
to,
konečně.
To chcete slyšet. No.
Tady se to nějak opakuje. Aha.
Čekejte, prosím.
Dobře, povídejte. No, teď se mi to tam něco...
Vy mě tam hrajete.
No, ono se mi tam něco tady...
Jo.
Z toho telefonu... Je to možné? No, povídejte, no, já to tady nějak vyřídím.
Jak jsem říkal, ať si lidi nastudujou prababičku a... teda respektive babičku Merklový a její maminku. A co se týče Hitlera, tak ten přeci, aspoň to, co já vím, jeho spojenci byl Muslim Brotherhood, jak se říká. Muslimské bratrství. Hmm. Ano, bratrství. Jo? Takže to byli jeho největší spojenci na Středním východě. Tak, a to všechno samozřejmě se zánikem Hitlera nezaniklo. To je furt ty síly, které jsou, ty nadnárodní síly, ty iluminátis, který to řídějí, tak vlastně ta invaze těch uprchlíků do Německa převážně a do Francie je jeden z výsledků toho muslimského bratrstva, který stále spolupracujou. A jedině tak to bylo možno provést, už jsem stokrát opakoval, Albert Pike o tom píše, jakým způsobem bude probíhat ta třetí světová válka a jak se toho docílí. No a jedno z toho je, tý pomoci vlastně byl i ten Muslim Brotherhood, který teď vlastně pomáhá té invazi těch uprchlíků. I když ty uprchlíci v podstatě v tom jedou nevinně. Ty tam většinou jdou pro peníze, pro dávky a tak dále. Ty tam nejdou z ideologických důvodů. To, co my vidíme na videích, jak vykřikujou ty muslimští náboženští fanatici, že je potřeba vláda šiara nebo nadvláda muslimů, to je všechno jenom zase propaganda. A to není ani propaganda z muslimské strany, nýbrž vlastně z té skryté tváře těch iluminátis. Protože samozřejmě, kdyby nechtěli, tak to na YouTube nebo do televize nedají. To je jenom další nástroj, jak postrašit lidi a jak vlastně docílit toho, jak se říká, z chaosu vzniká pořádek. Jo, to je vlastně jenom cílená zbraň, která potom umožní, že se lidé vzdají svobod. A to vidíte už i v Čechách, jak říkají i u vás, jak lidi chtějí nebo zvolej vlastně stranu, která jim zaručí, že tam nepřijdou uprchlíci nebo tak. I když už se neptají na důvod, proč tam vlastně do té Evropy přišli, kdo to umožnil.
Dobře. Ondro, jestli chceš něco, nebo
já
se...
Tady, no, já koukám, že vlastně Merkelová je tedy židovka.
Ano, přesně tak.
A
vlastně... co Holande?
Holand.
No, tak jako, tak u něj se stačí podívat na jeho nos a je mi to jasné.
Ano. No, dobře, tak to jste, ano, to jste pokročili tam.
Tak já jsem v rámci svých iluminace jsem udělal pořad ohledně antisemitismu a ohledně toho, kde vlastně za čím stojí všim Židé, a oni jsou opravdu všude. Tvůrce Facebooku Zuckerberg, Žid.
Ano.
Třeba ti, co vlastní média v Americe, Židé. Ano. To prostě dá se říct, že to je vlastně všude.
A víte, co je heslo izraelský tajný služby?
Ne.
No, tak to taky, s vámi se potom podívejte.
To bude něco určitě přesvědčit lidi o tom, že nejsme Židé.
Ne, to ne. Ale je tam zajímavý takový heslo. To mají vlastně jako třeba v Čechách vždy připraven bylo na pionýrském úplastu, tak i oni mají svoji heslo a to vlastně říká všechno. Já proti, jako, víte, je 12 kmenů, židovských kmenů. Tady je problém akorát s těma zajánc, jak se říká, zionistama. Mm-hmm. A to nemusí být jenom Židi. Mm-hmm. Ale v případě, víte, ono pro lidi bude, který to opravdu zajímá, je kolikrát lepší, když jim dáte domácí úkoly, jak se to dělalo ve škole. Tak to je jeden.
Ať si to najdou sami a pochopí úkoly. Sami, ano, přesně tak. Já to totiž mám další telefon, volá posluchačka, ano. Tak já ji vezmu. Haló, jste ve vysílání, tak dopak nám volá.
Dobrý večer, tady je posluchačka Hana. Já bych se jenom velice krátce chtěla zeptat k tomu obětování, jak jste mluvili o obětování lidí. Hmm. Mohli byste, prosím, se trošku podrobněji vyjádřit k tomu, jak vlastně dojde k takovému obětování lidí, protože pro běžného člověka to vypadá jako velice přirozené, ta její smrt, například Whitney Houston, je to výsledek jejího životního stylu, předávkovala se drogama, nebo infarkt myokardu George Michael měl a zrovna tak princezna Leia. Takže já bych se chtěla zeptat právě na tady tohle, že třeba pro běžného člověka to je nepochopitelné, jak můžou ty vyšší síly způsobit smrt těchto lidí. Hmm. Takže jak bych k tomuto něco říct. Děkuju.
Dobře, děkujeme.
Naschledanou.
Tak Ondro, teďko, jestli chceš ty. Ty jsi krutil hlavou, že to tak není.
Já se můžu jenom nadechnout. Já jsem ohledně té Whitney Houston chtěl bych říct, že ona se tedy údajně předávkovala ve vaně. A pokud si najdete, co se stalo její dceři, Bobby Christina Brown,
ano,
tak ona vlastně také nezemřela ve vaně, ale došlo k odumření mozku v rámci toho, že byla ponořena také zdrogovaná ve vaně. Ale takhle, abych byl trošku konkrétnější, tak vlastně u té Whitney Houston se stalo to, že v Americe se konal takový sraz všech možných, no dá se říct, iluminátů, všech těchto umělců, producentů, herců, prostě sraz, prostě nějaká party. No a Whitney Houston nahoře bydlela v hotelu. No a stalo se to, že vlastně ji našli tedy ve vaně, mrtvou, údajně předávkovanou. A to zajímavé, co na tom bylo, tak bylo to, že ten, kdo provozoval tu party, tak poprosil koronera, aby to tělo tam nechal v té vaně. Aby ho prostě nevyndaval, aby ho nevynášel ven, protože by tím vzbudil prostě rozruch a tak dále. Takže to tělo tam vlastně zůstalo přes půlnoc. No a pak vlastně zjistíme, že například ilumináti věří tomu, že voda je portál do druhého světa. No a zároveň to úmrtí v té vodě znamená zhasnutí slunce nebo prostě ohně. A pro ně to má prostě opět energetický smysl a takovej, který my jako lidé si těžko dokážeme představit, ale jsou to zkrátka rituály. Oni provádí takové to rituály, kdy vlastně jí se toto stalo a dole oslavovali jakoby filmy, oslavovali tu produkci a měli tam jakoby party z toho prostředí. Zatímco nahoře se, dá se říct, dlouhovalo mrtvé tělo té zpěvačky a podivné, nebo právě to nejpodivnější na tom bylo, že nedovolili jí z té vody vyndat, protože oni potřebovali, aby v té vodě zůstala po určitý čas, podle mě tedy přes půlnoc. Jo, a to byla jedna věc. Amy Winehouse, tam opět sousedé, když jí tedy našli druhý den, tak druhý den vypovídali, že slyšeli z baráku vití a bubny, jo, což znamenalo, že tam musel být provedený nějaký rituál, kde prostě jí uměrně, kde jí prostě zabili nějakým způsobem, hlavně, aby to vypadalo jako předávkování. Ohledně Michaela Jacksona bych mohl mluvit půl hodiny, protože to je dlouhý příběh. A důležité je hlavně to, aby to vypadalo tedy veřej, aby to vypadalo prostě, že se to právě stalo.
Přirozeně.
Přirozeným způsobem.
Ano, ano.
A oni třeba, když zjistíme, že oni disponují zbraněmi, kterými dokáží přes různé vlny, nebo přes, třeba dokážou nahekovat ty budíky, co mají lidi v srdci nebo v těle, nebo prostě přes různé vlny dokáží způsobit infarkt, tak si nemyslím, že to jsou zrovna přirozené způsoby smrti. A zajímavé je, že se to vždycky stane někomu, kdo vystrkuje růžky. To je vždycky zajímavé, když třeba zemře nějaká celebrita, tak je třeba si zjistit, co v posledním například měsíci řekla. Mm-hmm. Jo? Nebo co v posledním měsíci ta osoba dělala. Protože pak tam najdeme spousty nesrovnalostí. Takže abych popsal ty rituály, tak pokud si představíte, třeba, já nevím, byl to film, ten se jmenoval Pán Šelem, pamatuju si ho jako malej, a tam vlastně bylo to, že oni vzali nějaký to dítě, teď ho potřeli krví a prostě hodili ho do ohně, a to byl ten způsob rituálu. My se na to díváme, říkáme si, prostě to jsou nějaký úplně úchyl, no. To jsou nějaký prostě úchylný barbaři, ale musíme si uvědomit, že oni jsou opravdu takoví, že prostě mají tuto nutkání prostě vytvářet tyhle ty rituály za účelem v nějakého vyslání energie, protože když my se třeba přes paní pomodlíme, nebo třeba poděkujeme za to, co jsme dneska udělali, tak bychom si taky mohli připadat jako blázni. Ale ono to má nějaký smysl a stejný smysl to má i pro ně, takže já přenechám slovo panu Doleželovi.
No, pane Doležele, jestli můžu, ještě tu máme telefon, tady čeká, než k tomu se vyjádříte taktéž. Takže jste ve vysílání, kdo pak nám volá?
Haló, Pája, tady Pája, Brněnsko.
Ahoj,
já
Pájo.
Tady k tomu bych chtěl, já mám takový názor na tohle, že oni prostě už jsou tak nasycení, ti umělci, těma penězma a tím satanismem, že už toho mají plný brejle a že prostě chcou vycouvat. Jenže oni jim to nedovolí.
To nejde. No.
Takhle likvidují.
To je přesně ten důvod, jak říká.
To si myslím jako jeden z těch důvodů. No.
Jo, a ještě bych chtěl říct, to je krychlý, jo, o tom, ze Saudské Arábie, jak oni tam rozjíhlo ty čmoudíci. Takže ta krychle údajně má sobě nějaký objekt, možná to je nějaká konspirace nebo něco, ale že ten objekt je mimozemskýho nějaká záležitost a že k tomu má přístup jenom ten vrchní, ten, co to nám udržuje, jeden jediný člověk, a že proto oni to tak uctívají, že to bude nějaká věc, kterou prostě oni nechápou, ale proto chodí ještě naopak proti těm hodinovým ručkám.
Dobře.
Jestli na to pan Doležal má nějaký tady na tu kostku, něco, jestli o tom víc.
Něco více, ano, něco více, aby o tom řekl. Dobře, jo. Pájo, já děkuju za telefon, dáme prostor
taky,
pana
Doležalovi. Taky, zatím,
pravím
vás.
Naschledanou.
Takže, pane Doležal.
Tak ty krychly, jenom narychlo, to je, ne, tam o přístupu, kdo k ní má přístup, to je zanedbatelný. To je takzvaného vytváření spirituálního vortexu. Mm-hmm. Jo? Proto se chodí v protisměru proti hodinovým ručičkám a je to vlastně jako v případě obětování dětí nebo těchto herců, tak to je vytváření spirituální síly pro tu černou zápornou stránku. Whitney Houston, tam je důležitý samozřejmě to, že se předávkovala, to lidi si jenom přečtou, jakým způsobem se předávkovala nebo jak umřela, to nikdo neví. Určitě jí tam nikdo nandal třeba něco do pití nebo tak. Až když byla v té vaně, tak jí mohli čímkoliv nadávkovat. Co je zajímavější, je, že to byla ta samá vana, v tom samém pokoji umřela její dcera. To už je evidentní znamení, že už to není náhoda, či něco přirozeného. to už bylo samozřejmě satanistický znamení. Ty víry, já nevím, tady byla třeba aféra, že přechází od muslimů třeba k židům, tak to víte, že dělají obřízku, ne?
Samozřejmě.
No a obřízka znamená, že tu kůžičku obříznou skalpelem, takže ten penis nemá kůžičku. Jo?
Dělají to i u žen, ale vlastně.
No, ale to dělají zase většinou muslimové.
Ano, jo? Ano.
Muslimové, to je taky zajímavé. Přesně tak, no. Jo? To máte jedno a druhý pohlaví. Mm-hmm. S tím rozdílem, že třeba tady byla aféra tím, že ten rabín třeba v New Yorku, nebo to dělají při té obřízce, tak oni potom, ty rabíni, ten penis si vemou do úst a vysajou tu krev. To jim dává jako sílu. A oprávnění. To víte taky, ne? Nebo ne?
Tak to nevím. To trochu nechutný.
No, no, ale to je, já vím, ale právě proto o tom mluvím, aby si to lidi uvědomili. Co se děje, tak to je normální zvyk obřízka a ten rabín, tady byla velká aféra, protože já nevím, na kolik let ho zavřeli, protože on měl herpes nebo co a nakazil všechny ty děti, u kterých dělal v obřízku, u těch chlapečků. Takže vidíte, a tohle dělají oni u chlapečků a muslimové to dělají zase u žen, ty obřízky, že jo. To je taky jenom takový srovnání těch dvou krychlí, jo, symbolický. No a i když se to lidé bude znát třeba divný, ale já nevím, třeba se můžeme vrátit k Barbaře Bushové, jestli víte, to byla manželka toho otce prezidenta, ten byl taky prezidentem. To víte, že měla potrat. To asi nevíte, ale tak měla potrat. A ten fítus, neboli ten plod, si dala do skleničky s lihem a do dneška ho má vystavený v pokoji. To je jenom taky pro takovou zajímavost. To víte, co to znamená. No. To je taky symbolika.
No, netroufám si říct.
Ani no, já ne.
To je symbolika, no, to je vlastně přechod do jiného světa a je to vlastně nabití energie v tom rodu pro dalšího potomka. To znamená. Tak a to je to, co vám říkám, to je všechno pravda, to si nevymýšlím, to si můžete najít na internetu i ve vědeckých pojednáních. Co se týče třeba týhle Barbary Bush, to si můžete taky přečíst, taky si to najdete. Dokonce se jí na to ptali i v rozhovoru, proč to dělá. Já nevím, co na to tenkrát odpověděla. To je jenom pro takovou ilustraci toho, abyste věděli, že lidi si to jenom neuvědomují a nečtou a nesrovnávají, ale z tohohle toho ze všeho, to, co nám připadá nenormální, tak pro ně je normální. A to, co je vlastně nenormální, ta negativní energie pro normální lidi, tak je vlastně řízená tou negativní energií, a která je v převaze a tu získávají právě tyhle lidi, kteří řídí tuhle tu společnost pomocí těchto rituálů.
To je přesně, přesně ono. Já to jenom chci říci obecně, že právě lidem se řekne, všechno to je jenom náhoda. A už jsme u toho, protože jakmile se řekne, to je náhoda, se stalo tohle, to je náhoda, že tohle, jo, tak v tu chvilku ty lidi to berou opravdu jako náhoda. Je třeba si opravdu uvědomit, že náhody neexistují. Všechno má svůj smysl. Všechno se děje proto, abyste něco, nějaký další poznatek z toho získali. Nebo někdo jiný. Takže velmi důležité si uvědomit, náhody neexistují. A když si toto uvědomíme, začneme jít za tyma příčinama, proč se to vlastně děje. Když to není náhoda, tak to má nějaký smysl. A v tu chvilku začínáme zapojovat to myšlení a ten rozum a začínáme docházet právě k tímto věcem a zjišťujeme, že to asi je jinak, než nám to ve skutečnosti říkají. Takže chci říct, jenom základ je nemyslet si, a když tam podsouvají, že všechno je náhoda, není to náhoda. Dobře. Pane Luže, ještě jste něco chtěl, nebo dáme slovo zase Ondrovi?
Ne, jen klidně.
Dobře, tak Ondro, ty jsi tam se nadejch. Tak...
No, já jsem měl právě dotaz na pana Doležala a úplně se na to zapomněl, takže nemám.
Tak si asi vydejch.
No, tak to. Ale chtěl jsem mluvit ještě, tady zjišťuju vlastně ty kořeny té Angely Merkelové a je to opravdu něco zajímavého, protože ty její kořeny sahají, nebo dají se dohledat na Wikipedii až do nějakého 18. století a rozhodně tam se nedá zapřít to židovství. Já jsem se chtěl, zeptat, podle mě, nebo že ani ten rozdíl mezi judaismem a tím islámem, tak vlastně oboje dvoje knihy, tuž Korán nebo tedy Talmud, tvrdí, že ty rasy jsou nadřazené a že ty, co jsou jakoby bezvěrci, mají sloužit. To samé mají i židé, i tedy islamisti.
Ano.
Takže v tom není žádný, dá se říct, rozdíl, protože židé tam mají, že nežidé jim mají sloužit, že oni jsou nadřazená rasa a islamisti také, že tedy bezvěrci jim nemají sloužit, ale mají být třeba popraveni nebo tak. Takže vlastně on tam v tom nebude zase takový rozdíl, ale jedna víra je naprosto nenávidění hodná a ta druhá vlastně, když cokoliv řekneme, tak jsme nazvaní antisemitou.
Když to křesťaní, ty vlastně v to vlastně ani tak nemají, ty rovnou udělají jakousi misi, rovnou to tam všechno vymlátí, že? To je, když kolonizovali Ameriku a podobně, rovnou to všechno vymlátili, kdo se nepřetočil na křesťanství, no tak ho prostě zabili. Takže, jo, Ondro, co teda to křesťanství? Když jsi řekl, že to není takový ten rozdíl. Co křesťanství teda? To je takové nějaké tolerantní, mírumilovné? Mně to připadá, že ty rovnou, ty se s tím vůbec nepatlej, ty vůbec o tom nemluví a rovnou to udělají.
Je to takový složitý, protože těžko říct, který dá se říct, které náboženství má více krve na rukou. Podle mě právě. Se to nedá ani moc jako rozdělovat. Každopádně, pořád souhlasím a jakoby uznávám to, že pokud někomu náboženství pomůže v tom být dobrý člověk, tak prosím,
buďte křesťan,
buďte muslim, buďte žid, buďte scientolog, buďte já nevím co. Já to nic takového nepotřebuji. Já se nepotřebuji nazývat někým, abych měl víru. Pokud někdo potřebuje organizované náboženství, tak je to samozřejmě v pořádku, ale nedává vám to právo být nad někým.
Ano.
A o to ještě hůř mít právo někoho zabít, protože co oni vlastně, když se nad tím tak zamyslíte, to bylo jedno z mých prvních prozření, proč oni vlastně po každém, řekněme islamisti, po každém činu zvolejí Allah Akbar? Protože oni ten čin, který právě udělají, tak veškerou zodpovědnost přenesou na toho Alláha a jakoby energeticky to udělají tak, že si uleví.
Ano.
Protože vlastně oni to udělali kvůli němu, jo. A proto vidíte nějaké videa, kde dělají různé prostě hnusárny a slyšíte tam prostě 150krát za sebou zvolat Alláhu Akbar, protože prostě to dělají v jeho jméně, oni za nic nemůžou, oni to dělají, protože prostě nějaká kniha jim to přikázala. A to samé i třeba ti křesťané, kde mi vadí ty jejich mise, ty jejich misionářské aktivity, kdy prostě lezou do prostředí, kde nemají absolutně co dělat a snaží se tam někoho přesvědčit, že za co vlastně, že tam žijou třeba v chudobě v té Africe, že za to může prostě nějaká vyšší moc nebo tak. A to samé jehovisti, prostě to je všechno, je to všechno prostě podle mě špatně.
Problém to je s tím náboženstvím.
A je to součást manipulace prostě mas lidí.
Dobře. Takže, pane Doležele, teď máte vy, čemu se vyjádřit.
Allah Akbar.
A máte to taky za sebe pryč.
Ano, už je to všechno v pořádku.
Už je to v pořádku.
No, v podstatě je to pravdu, ano. To je rozdělení lidí a to dává smysl, když se lidi zamyslejí, jako teď ti lidi bojují vlastně s uprchlíkama, ale nebojují s pravou příčinou, proč tam ty uprchlíci jsou. Kdo ty uprchlíky tam pozval do těch zemí? Kdo pozval uprchlíky do Německa? A jaký je to národnosti ten člověk, který je tam pozval? Původem, myslím. To samý u Holanda ve Francii. Kdo šel po tom prvním takzvaným teroristickým útoku, jak tam šli v řadě, drželi se za ruce.
To byli ti praví teroristi.
To byli, ano, tak to byli oni.
To by lidé měli, jak se lidé zahálili do francouzských vlajek. Teď už se nezahalují, když zabijou ruský pěvecký zboj, to se nezahalej do ruský vlajky, ne. To všichni jenom do francouzských vlajk a přitom to dělají zcela opačně, než by měli, protože jim to nedojde těm lidem, o co vlastně tady kráčí. Jo? Tak.
A taky je zajímavý, že na to ruské letadlo není tolik zpráv, že vlastně novinky, se dá říct, informovaly třemi zprávami, že se tam něco stalo a to je všechno. A pak se tady stane něco a vlastně není jediné místo, kde bychom o tom neslyšeli. Že?
Je to o tom celodenní pořad na CT24 většinou.
Máte pravdu, ale to taky žádné zprávy nebudou, protože nebo budou jenom zprávy utišující, nebo že došlo k technické závadě, nebo něco takového, to budou oficiální zprávy. To, co se teď děje, to jak kdybyste stáli s samopalem v ruce a čekali, kdy máte zmáčknout spoušť. Taková situace asi je teď ve světě a lidi vůbec nemají potuchu, před čím stojí. Ty plácelové v České republice, ty Štětinové a Pornojandové, ty vůbec nevědí, která by je, protože jinak by utekli nikam a vůbec nemluvili. Protože to, co udělali, oni si ani neuvědomují. Víte, jak se říká, situace se může změnit každým okamžikem. To ty lidi si vůbec neuvědomujou, do čeho vlastně jdou. A tímhle, to, co udělali, to vyjádření, nejde o to. My víme, co to je za lidi, ten Pornojanda, nebo Sobotka, nebo Štětina, nebo to všichni dobře víme, ale
nezapomínejme na Kundru, ten je taky jeden z nich. Kundru, teď ta Romancovová, teď se k ním taky přidala.
Ale víte, tady platí, bohu díky, tady platí spirituální zákony. A ta změna, která přijde, ono to bude chvilinku ještě trvat, já myslím takových 2 roky až 3 roky, ta bude tyhle ty lidi, já nevím, speciálně teď mluvím o tom, tyhle lidi porušili spirituální zákon i lidi, kteří jsou tady třeba v Americe a jsou nepřátelé, tak neudělají to, co udělali včera Pornojanda a Štětina, jak promluvili o tom ruským zboru. Nejde o to, že plácali nesmysly a že lhali. O to nejde. Ale zneuctili památku něčeho, co je svatý národu. O to jde. A to už zasáhli spirituální stránku. Ne o tom, že lžou, nebo že udělali něco špatno. To je horší, než kdyby nikoho tyhle dva lidi třeba zabili. Jo? To je daleko horší. Poslouchejte znova, co vám říkám, že je to daleko horší a uvidíte, já nechci být prorokem, ale uvidíte, jak tohle to všechno dopadne. Nemluvím o národu jako takovým, nebo o Českým republice, ale Čechii, o tom nemluvím. Mluvím speciálně o těchto dvou lidech. A až k tomu dojde, tak si o tom potom promluvíme a řeknu vám o tom víc. Ale udělali diametrální chybu včera, protože já vím, víte, můžu být nepřítel někoho nebo něčeho, ale vždycky se snažím diplomaticky a ani Amerika tady, nebo ty zprávy, které tady byly o tom neštěstí, které se stalo, to nikdo takovýmhle způsobem nepodal. Tyhle dva, protože jsou slabomyslnější, to je evidentní, jak ten Štětina, tak ten Pornojanda, tak si neuvědomujou, a to je asi tím, že jsou právě slabomyslnější, jak už jsem řekl, co můžou a co nemůžou. A samozřejmě to bylo nedomyšlen, ale to, co udělali, to udělali vlastně, udělali chybu. To, co včera udělali, to byla jejich životní chyba. A uvidíte, co se bude dít. A už to nebude dlouho. Takže speciálně mluvím o těchto dvou lidech. Jo? Tak jenom tohle dodám na konec našeho pořadu. Ano. Víc k tomu neřeknu, ale uvidíte, co se bude dít.
Dobře. Já teda, jestli můžu, bych ten pořad... Pokud nemáš ještě, Ondro, nic tomu na závěr důležitýho,
tak bychom... Já jsem chtěl říct, tak no, tak důležitýho, jenom k tomu Pornojandovi, tak ono, já jsem ho teďkon z posledních pár dní sledoval, protože opravdu mě to vždycky tak pobaví. A ono, on tam nejenom na stránkách Evropské hodnoty, na Facebooku, tak i na jeho profilu, on tam cokoliv napíše a má tam pod to desítky komentářů a všechny jsou proti němu. Mm-hmm. Jo, takže já si nemyslím, že by ho někdo bral vážně. Mm-hmm. Jo, že jsou prostě jenom tak, aby nějak tak naštvali lidi, aby prostě měli lidi co sešit. Ale určitě je nikdo nebere vážně a rozhodně ne. A proto si myslím, že ho i vybrali na to místo, protože to je člověk, který v minulosti...
Je fakt, že na všech stránkách, kde připustí nějakou diskuzi, a může to být samozřejmě jejich stránky, cokoliv, všude opravdu není jediný souhlasný komentář, který by s ním souhlasil, nebo s Kundrou, nebo s těma všema. Jo. A zase se objeví znova v televizi a zase už tam melou ty svý nesmysly. A lidi zase s něma nesouhlasí. Je to zajímavý prostě, to je neskutečné, to opravdu o něčem svědčí. Tak jo, já vám moc děkuji obou dvou, že jsme to takovýmto způsobem aspoň tak trochu možná zachránili. Já věřím, že ten pořad pana Doležele s tím panem Fritzem Springmajerem, že bude někdy v budoucnu odvysílán. Bude to, jak to vypadá, no, už podle toho velmi zajímavé? Ano?
Budu se snažit, ale vzhledem k tomu, že to můžou být jenom středy, jak jste řekl, tak nevím, kdy on
nemusí
konkrétně
to být.
Bude mít ve středu... Čas.
Nemusí to být jenom středy, může to být případně ještě taky možná čtvrtek nebo pátek, tak to večer. Jo, uvidíme. Ale to bychom museli vědět trochu dopředu, abychom nenarušili chod svobodného vysíleče.
Tím myslíte, jako, že tři neděle dopředu to není dostačující?
Ne, stačí jako? stačí týden samozřejmě. Týden nebo 14 dní stačí určitě.
Dobře. A já myslím, že kvůli takovému speciálnímu hostu určitě bychom uvolnili místo.
Dobře, slyšeli jsme příslib člověka Ondry, který vysílá teď v poslední době skoro nejvíc nás všech, tak Ondro, pokud uvolníš. A navíc se určitě věřím, by si se mohl příště přidat, protože myslím, že jsi se velmi osvědčil v tomto pořadu, je tak, pane Doležele?
Ano, osvědčil se, akorát jsem o panu Ondrovi nevěděl.
Ano.
A jak jste mě, pane Hlávko, překvapil s tím, že jste to tam všechno takhle na to, tak jak jsem říkal, já jsem to vysvětlil v té e-maile, co jsem vám posílal. Musí se to všechno dopředu všechno ventilovat a poradit se navzájem. Dobře. A pak je možný uskutečnit všechno, samozřejmě.
Dobře, super. Tak jo, takže jste slyšeli, vážení posluchači a diváci, že do budoucna ten pořad určitě
ještě bude. A pane Hlávku, ano. Ještě, že vás přerušuju před koncem.
Vy mi ještě něco nakonec uděláte, nějakou ano, jako ostudu, že?
Ne, to bych si nedovolil, ale ano. Já myslím, že už nás jinak lidi teď neposlouchají, už spějí.
Poslouchají, ano.
Ale jen tak na tu příští středu jsem vám vlastně připravil hosta taky, takže jestli to budete chtít odvysílat, tak to můžeme tak udělat. Já už jsem vám o tom říkal.
Pane Komura by to měl být, jo? Je to tak?
Je to tak, jestli byste chtěl, jestli lidi budou mít zájem, teď se jich zeptejte, dejte to na webovou stránku.
Takhle do vysílání řekneme, pokud máte zájem o pana Okamura, kterýho přizve pan Doležel do vysílání na příští týden, tak se zmiňte, napište a cokoliv. Já věřím, že to bude atraktivní, zajímavý host pro vás, pro všechny a že asi s tím nebude problém. Takže asi ano, uděláme to tak, jo?
A máme zájem, ano.
Máme zájem.
Ano.
Dobře. Onda promluvil za diváci, jasně. A posluchače. Ano. Takže děkujeme.
Dobře,
ještě jednou.
Tak to takhle nějak zorganizujeme teda příští týden a
musíme to vyzkoušet předem, aby to fungovalo, aby to nedopadlo jako, ano, jako tady s panem
jako
Fricem.
Dneska, ale za ano. To jsme bohužel nemohli my, že to jako víte. Tam byl nějaký problém a dost záhadný problém z jeho strany. No. Se mu to celý vysypalo.
Dobře, když to ale u tématu jsme zůstali, což je dobře, a tím pádem vlastně posluchači a diváci, kteří chtěli se zabývat tímto tématem, tak zase až tak moc asi zklamaní nemohli být. Takže děkujeme ještě jednou obou dvou, mějte se krásně, já se loučím, dám tam jednu písničku Evropo dýchej od zpěvačky, ty mi nepovíš, Žižková, jak se jmenuje jménem?
Olivie.
Olivie Žižková, no já ty jména jsem trochu trochu mimo. Takže jde. Nasledanou, mějte se krásně.
Dobrou noc. Dobrou
naslyšenou.
Mám z toho děpky, radši snad holý lepky a číra barevný, než hábit je černý. Jak tomu došlo, že už jich tolik prošlo, z krásný Pařížek jsou dálce vidět kříže. Pojďme to zvrátit, ta zvěř se musí vrátit. Díky Merklový, ta ukázala svý. Evropo, dýchej, do budoucna se dívej. Nenech se mlátit, demokracii vrátit. Však máme sílu a každý v sobě víru. Vždyť nemůžem se smát a klidní usínat. Nám se to blíží, Bůh na to smutně zblíží. Bruselský keci, ty vůbec nejsou k věci. Obětují nás, hlavně sobě na krás. Není čas čekat, proč stále se jich lekat. Islámské bůrky, džihad tahá za šmůrky. Invaze sílí, je třeba navrat síly. My budem muset vstát, začít se tvrdě brát. Evropo, dýchej, do budoucna se dívej, nenech se mlátit, demokracii vrátit, však máme sílu a každý v sobě víru, vždyť nemůžem se smát a klidní usínat. Evropo, vrát se, nenech do sebe střílet, mají za úkol jít na krvavý výlet, už se nám nechce být jenom pouhé ovce, na porážku. Dobrovolně jít. Mešity, Korán, Alák, právo šária. Z toho nás až mrazí. To prosím ne, ne, ne. Evropo, braň se hrdou a tvrdou staň se. Nenech se mlátit, demokracii vrátit. Však máme sílu a každý sobě víru. Můžem se smát a klidní usínat. Evropo, vrát se, nenech do sebe střílet. Mají za úkol jít na krvavý výlet. Už se nám nechce být jenom pouhé ovce. Na porážku chtít dobrovolně jít. Evropo, dýchej, dívej. Mlátit, vrátit sílu. Můžem se smát a krytní usínat. Evropo, dýchej.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.